Ja, god morgen. Da får vi komme i gang. Jeg tenker å høre aller først hvor mange som skal på industribesøk på Raufoss i dag. Det, ja, det de fleste, ja. Da blir det litt kortere forelesning i dag. Da avslutter vi til pausen omtrent. Så da tar vi bare første timen, for da går bussen 9:30 da, fra foran G-bygget. Så ja, så sier de aller fleste skal dit, så... Så da tar vi bare frem, ja, avslutter til pause i dag. Så ja, jeg bare tar frem fremdriftsplanen. Vi har nå kommet til uke 43. Vi er nå så å si ferdig med stål. Ikke like vekststrukturisk, har jeg bare bitte litt som jeg skal si om nå i starten. Og så har det da det tema som står på uke 42 her, om sveisbare konstruksjonsstål og korrosjonsbestandig stål, det blir egenstudium. Jeg har lagt ut de kompendiene for de temaene, de ligger ute under pensum-mappa på Blackboard. Så de temaene blir da ikke forelest, men det pensum. Så det kan komme spørsmål derfra på eksamen, selv om jeg ikke har forelest det. Jeg gjorde også det samme i fjor, da var også de temaene egenstudium. Da stilte jeg ett spørsmål om rustfri stål, og det tror jeg det var en av litt over 40 kandidater som svarte riktig på, så jeg håper dere gjør det litt bedre. Men, så ja, så da det altså aluminium da, eller lettmetaller, som på en måte det neste tema. Så jeg skal begynne da å snakke litt om aluminium i dag, som da blir det jo litt både i dag og neste uke da, gjennom at vi må avslutte litt tidligere i dag. Ja, jeg tenkte jeg også lagde en liten kahoot også på de temaene som vi har hatt om stål, så vi kan ta det til slutt i dag. Ja, og så blir det, ja, får vi prøve igjen da, forhåpentligvis får vi kjørt lab i denne uka i stedet. Kenneth ble syk, så han måtte da avlyse forrige uke. Men da satser vi på at det går, de får kjørt på fredag. Skal vi se. Så, ja. Så vi har bare et par små ting jeg skal nevne om det som vi hadde om sist. Vi hadde jo om ikke like vektstrukturer i stål, og det noen som husker navnet på to ikke like vektstrukturer som vi var inne på. Ja. Ja, riktig. Bainitt og Martensitt. Og så har vi jo da forskjellige sånne type diagrammer som vi kan bruke til å se på ved hvilke temperaturer og for hvilke avkjølingsforløp, hvor lang tid det går, som vi kan bruke da til å se ved hvilke temperaturer og over hvor lang tid tar det for å danne disse strukturene. Noen som husker navnet på et sånt type diagram? Det egentlig to forskjellige mulige svar der. Ja, IT-diagrammer en type, ja. Så har vi en annen en som vi bruker når vi har et mer kontinuerlig avfyllingsforløp. Ja. CT-diagrammer, riktig. Så IT-diagrammer, der bruker vi dersom omvandlingen av strukturen skjer ved en og samme temperatur, men CT-diagram bruker vi ved en kontinuerlig avkjøling, altså hvor temperaturen faller gradvis hele tiden. Og et sånt CT-diagram ser vi et eksempel på her. Og så det da tegnet inn fire såkalte avkjølingskurver på dette diagrammet her. En sånn avkjøringskurve kan vi da bare bruke til å lese av hva slags strukturer får vi ved et gitt avkjølings ved en gitt avkjølingshastighet. Så ved et visst antall grader per sekund da, I fallende temperatur kan da gi oss ulike slags strukturer. Så utgangspunktet jo da, som vi hadde om sist, at vi har først stål varmet opp til en temperatur på over 723 grader, som jo I rene karbonstål det som kalles for austeniseringstemperaturen. Det betyr at over den temperaturen så vil hele strukturen I stålet være I form av austenitt. Det altså den kubisk flatesentrerte strukturen I jern, da, og med da eventuelt alle karbonatomer I løsning. Da. Så vi har rene blandkrystaller da, med jern og med karbonatomer da, som ligger I mellomromsløsning. Og så avkjøles stålet da, fra den temperaturen, og da markerer disse forskjellige avkjølingskurvene markerer forskjellige avkjølingshastigheter. Noen som ser hvilken av disse kurvene som vil gi den langsomste avkjølingen. Ja. Ja, riktig. Nummer 4. Fordi husk på at vi har tid på den aksen her. Og nummer 4 den som tar lengst tid. Den kommer lengst til høyre. Det også noen som vil prøve å gjette seg på hva slags struktur vi vil få med den kurven, hvis vi har det avkjøringsforløpet? Det kanskje litt vanskelig gjennom at det ikke skrevet inn på diagrammet, men hvis noen husker godt fra sist. Ja. Hva da? Ja, helt riktig. Grov perlitt. Det får vi. Fordi så lenge vi krysser begge de linjene her, altså vi har selve CT-diagrammet, det jo disse to linjene her som går sånn. Her. Og her, hvor den til venstre markerer der omvandlingen starter, og der den til høyre markerer der omvandlingen fullført. Så hvis en kurve krysser begge de to kurvene, så får vi en fullført forvandling fra austenitt til et eller annet. Og hvis vi høyt oppe, hvis vi krysser før dette vendepunktet her, så får vi alltid perlitt. Og jo høyere oppe en krysser, jo grovere blir den perlitten. Så den her krysser ganske høyt oppe, og det blir en ganske grå perlittstruktur. Hvis vi krysser begge linjene litt nærmere det vendepunktet, får vi en litt finere perlittstruktur. Og hvis linjene krysses nedenfor det punktet, så får vi bare litt. Men det noen som ser, hvis vi tar den raskeste avkjølingen, da, nummer 1, Men hva slags struktur får vi der? Den krysser altså ingen av de to linjene, men den krysser noe annet. Den krysser den stiplede linja som går på tvers nederst, før den krysser noen av de andre linjene. Ja. Ja, riktig. Martin sitt. Så hvis disse stiplede linjene krysses før noen av de andre linjene krysset, så får vi Martensitt. Så det den vi får ved den raskeste nedkjølingen, og det det som den aller hardeste strukturen. Da. Så da har vi fått repetert litt av det. Nummer 3, den vil gi fin perlitt antagelig. Den krysser fullført omvandling rett overfor det vendepunktet. Så den vil gi fin perlitt. Men nummer 2, den markerer noe som kalles for kritisk avkjølingshastighet. Og legg merke til at den kurven den toucher bare så vidt den første linja, eller den krysser egentlig aldri den første linja engang. Så nummer 2, den vil også gi ren Martin sitt. Og grunnen til at den kalles for kritisk avkjølingshastighet at det den langsomste avkjølingshastigheten som vil gi ren Martin sitt. Hvis vi avkjøler langsommere enn den kurven der, så vil vi komme til å krysse I hvert fall den første linja der. Så, og da vil vi få I hvert fall noe omvandling da, til til per litt antagelig I det tilfellet her. Så alle avkjølingshastigheter som går raskere enn den kritiske avkjølingshastigheten vil gi ren martensitt. Ja. Nej, altså selve diagrammene jo ikke sånn altså det mer at jeg skal kunne tolke de da det vil da typisk være at dere får oppgitt et sånt diagram og så kanskje beskrivet for eksempel beskrivet avkjølingsforløp som vil gi bainitt eller et som vil gi martensitt eller noe sånt så det kan enten være IT eller CT diagram men også huske akkurat hvordan selve diagrammet ser ut, det kan egentlig ikke kreve, fordi at disse ser også forskjellige ut for mange forskjellige typer stål. Så det kommer helt an på hva slags type stål vi har også, både etter hvor mye karbon det og om det eventuelt andre legeringselementer også. Alt det vil påvirke hvordan disse her linjene ligger. Da. Selv om de fleste tilfeller vil se noe tilsvarende ut som det der. Så det vil være to sånne kurver som har et sånn vendepunkt. Men de kan forskyve seg litt både mot høyre og venstre og oppover og nedover ettersom hva slags type stål vi har. Så akkurat dette diagrammet for et stål med 0,8% karbon. Da. Dette bare et eksempel. Så. Ja, så det var litt om det. Ja. Ja, så der har vi hva slags struktur vi får på de fire forskjellige avkjølingsforløpene som tegnet inn I diagrammet. Ja, og her ser vi litt eksempel på hvordan disse diagrammene kan endre seg ut fra hva slags legeringselementer vi har, og hva slags mengde av forskjellige legeringselementer vi har. Så til venstre så det vist et, det vel et, jeg vet ikke om det IT eller CT-diagram, men det I hvert fall for et stål med som angitt her da, 0,42% karbon, 1,58% mangan. Da vil fasediagrammet, eller ikke fasediagrammet, men IT- eller CT-diagrammet se noe sånn ut. Her har vi også en sånn ekstra kurve på grunn av at vi kan også få ferrit I tillegg til perlitt, så da får vi en sånn ekstra linje I fasediagrammet. Det vil alltid være tilfelle hvis det lavt karboninnhold, hvis det under 0,8% karbon. Så poenget da med det her bare å vise hva slags effekt de forskjellige tilsetting av legeringselementer har på disse diagrammene. På det diagram til høyre, det ser ganske rart ut, men det da også et CT-diagram. Det da fortsatt 0,42% karbon, men nå det blanding av flere legeringselementer der. Det mangan 0,78%, vi har nikkel 1,79%, krom 0,8% og molybden. Alle disse legeringselementene gjør da at vi får ganske store forskyvninger da på linjene I IT- og CT-diagrammet. Så det vil da se noe sånn ut faktisk for det stålet da. Det mer sånn høylegert stål. Så kan det fort se litt mer komplisert ut. Så generelt så kan vi legge merke til da, at alle de linjene I den til høyre, de forskjøvet lenger mot høyre I diagrammet. Så du ser at alle disse linjene, så en ting at de har forskjellig form, men også at de ligger lengre mot høyre I diagrammet da, I forhold til det til venstre. Og det har jo å gjøre med at det også tar lengre tid da, før omvandlingen vil starte for det står til høyre. Det har å gjøre med at alle disse legeringselementene som har blitt tilsatt der, det gjør at diffusjonsprosesser blir litt forsinket. Så det tar litt lengre tid for omdanning å foregå da, I mer høylegerte stål. Ja. Ja, så noen kan dere gå gjennom for dere selv. Det var noen kontrollspørsmål som til slutt for det temaet her. Så det var det som gjenstod fra forrige gang. Så dette kan dere ta på egen hånd, kanskje. Jeg har som sagt forberedt en liten kahoot som vi kan ta etterpå som Og så kommer inn på noen av de spørsmålene her. så da var vi ferdig med det temaet. Ja, så for dere som kom litt senere, så nevner jeg at alle de temaene sveisbare konstruksjonstål og rustfri stål, det egen studium, så jeg har lagt ut kompendier på det i Blackboard, som dere kan lese på egen hånd. De temaene blir ikke forelest, men de pensum. Så. Skal vi se. Da får vi gå over til det som neste tema. Så vi nå ferdig med stålene. Skal vi se, hva skjedde her nå da? Der, ja. Vi skal nå litt over på lettmetaller. Og det klart viktigste kanskje av alle lettmetallene, det jo aluminium. Og da tilhørende legeringer av aluminium. Tror dere, altså det jo, også stål jo det aller mest anvendte metall vi har foran aluminium. Hva tror dere det finnes mest av i jordskorpen? Av de to? Ja. Aluminium. Ja, det helt riktig. Så til tross for at stål det klart mest brukte og mest produserte metallet, så det aluminium det faktisk finnes mest av. Hvis vi hadde tatt hele massen til hele jordskorpa og fordelt, sortert etter alle de forskjellige grunnstoffene som finnes i jordskorpa, hvis vi hadde klart å sortere ut alle atomene, og så hadde vi sortert de etter hvor mye vi har av hver, så ville aluminium kommet på førsteplass av alle metallene. Ikke av alle grunnstoffene, ikke nok, for det enda mer oksygen og silisium, men av alle metallene så det aluminium som det finnes mest av. Men til tross for det så har ikke aluminium, en ting at det jo ikke, altså det lages ikke, produseres ikke så mye aluminium som det gjør av stål og jern, men en annen ting jo også at hvis jeg tenker sånn historisk på det, så har jo ikke aluminium vært noe viktig metall før nå de siste 100 årene kanskje, mens jern har jo vært i over 1000 år. Her ser vi en graf som viser utviklingen i produsert aluminium de siste 100 årene, eller i hvert fall fra 1900 da, de siste 120 årene. Så det da i antall millioner tonn da på verdensbasis, som jeg viser. Så det særlig de siste 60 årene at dette virkelig har skutt fart. I og med at det finnes så mye aluminium da, hvorfor har ikke det blitt anvendt så mye før i relativt moderne tid. Noen som kan tenke seg hvorfor. Ja. Ja, det et godt poeng. Det finnes jo ikke ren, altså aluminium finnes jo ikke i ren metallisk form ute i naturen, men det som du sier, reaktivt, det binder seg til andre stoffer, og det må derfor utvinnes på en eller annen måte. Men det jo også tilfelle med jern, så hvorfor det da likevel sånn med aluminium? Ja.
Aluminium koster veldig mye utvinnet, det tar mye energi.
Ja, riktig. Nettopp det. Det er veldig energikrevende å utvinne aluminium i forhold til å utvinne jern fra råstoff. Og det var ikke før langt ut på 1800-tallet at man klarte å finne opp en effektiv metode for å få til den utvinningen. Mens tilsvarende metoder for jern har man kjent til i mye, mye lengre tid. Grunnen til det at det kreves veldig store mengder med elektrisitet for å få til det. Vi skal komme tilbake til litt om det etterpå, hvordan vi utvinner aluminium. Litt historikk da. Så det var først i 1825 at man for første gang klarte å fremstille aluminium, altså metallisk aluminium. Det var første gang man oppdaget at aluminium et metall. Ikke nok så kjente man til forskjellige kjemiske forbindelser som inneholdt aluminium før det, men det, da visste man på en måte ikke om at aluminium var et grunnstoff. Så selv om man visste om stoffer som alumina og bauxitt, blant annet, og forskjellige sånne andre mineraler som viser seg å inneholde aluminium, så visste man på en måte ikke på den tiden enda at, at aluminium faktisk var et grunnstoff, at det ikke kan utvinne som et metall. Så det var vel, ja, det var vel et eller annet laboratorieforsøk, en eller annen kjemiker som klarte å, sikkert ved en eller annen tilfeldighet, fant ut at, oi, her det jo faktisk et eget stoff som skiller seg ut hvis jeg gjør sånn og sånn. Så fant man ut at aluminium, det jo, man oppdaget rett og slett et nytt metall da, i form av aluminium. Men den første perioden etter at det ble oppdaget, så det tok veldig lang tid før, det, før man klarte å produsere noe særlig mengde av det. Så det var ganske kompliserte og prosesser som man kunne gjøre på kjemilaboratorier, som man kunne bruke til å framstille aluminium, men det var ikke akkurat mulig å framstille de noen særlig store kvanta. Det gjorde jo at aluminiummetall, det var jo veldig sjeldent den første tida. Det fanns jo ikke så mye av det. Så metallprisen på det var jo dyrere enn gull i starten. Og det jo også flere, jeg vet ikke om det sanne historier eller andre historier, om forskjellige kongelige som serverte sine aller mest eksklusive gjester måltid på tallerkener av aluminium, mens de mer ikke fullt så fornemme gjestene måtte nøye seg med gulltallerkener. Så sånn var det den gangen. Men først i 1856 så klarte man å finne opp da, en industriell prosess for framstilling av aluminium på litt større skala. Og likevel, frem til 1890 da, så ble det kanskje, hvis man tar og legger sammen alt aluminiumet som ble produsert fra frem til 1890, så utgjorde det til sammen ca. 200 tonn. Det kanskje så mye du kan, det også på verdensbasis, det kanskje så mye du kan, ja, ikke jeg, trenger du 100 lastebiler kanskje for å laste opp all aluminiumet som fantes i verden på den tiden, som var framstilt i metallisk form. Så det var egentlig ikke så mye. Så det tok litt tid da, for dette her skjøt ordentlig fart. Men så klarte man å finne på, man klarte å effektivisere da, disse her framstillingsprosessene stadig mer. Og man, det da særlig disse to prosessene som ble viktige, og som fortsatt de prosessene som benyttes i dag til framstilling av aluminium, nemlig Bayer-prosessen og Hall-Herold-prosessen. Så det to forskjellige prosesser som går på to forskjellige trinn i framstillingsprosessen da, av aluminium. Som disse to trinnene her. Så Bayer-prosessen det det første trinnet som vi skal komme tilbake til det, som framstiller aluminiumsoksid fra råstoff, og så det siste trinnet, Hall-Herold-prosessen, som den siste biten som gjør at vi får ut rene aluminiumet da, i form av metallisk aluminium. Så her igjen den kurven som jeg viste på forrige slide. Det da produksjonen i antall. Den var ikke på forrige slide, men dette var da produksjon fram til 1900, fra 1885 er det så det, til 1900. Så da var vi oppe på ca. 5-6000 tonn i årlig produksjon. Og dette da den jeg viste på forrige slide, fra 1900 frem til i dag. Men merk da at det vi har på den skalaen her, her det antall tonn, her det antall millioner tonn. Så der har det vært en rimelig stor utvikling. Så utover på 1900-tallet så ble jo da aluminium stadig mer populært, og det det jo, den utviklingen den pågår jo fremdeles. Men man finner da stadig nye anvendelser for aluminium. Hva er det kan tenke dere de mest anvendt, eller største bruksområdene for aluminium i dag?
Brusbokser.
Ja, det absolutt en betydelig andel, ja. Brusbokser og emballasje generelt. Andre ting. Ja. Særlig innen ja, bil og ja, i det hele tatt automotivindustri, fly og så, ja. Ja. Ja, det går jo også litt på det samme da. Ja, ja. Transportmidler. Så dette da diagram over det vel aluminiumsforbruk I industrien da. Jeg vet ikke hvor mye det skiller seg fra sånn generelt, så det klart å spore opp, men ja, så vi ser da at den største biten av kaka jo da innenfor transport, altså I det hele tatt av bil, fly, altså automotivindustri da, som jeg sier, hvor det finnes stadig nye bruksområder for aluminium eller aluminiumslegeringer da. Og hva årsaken til at vi prøver å stappe stadig mer av den typen materialer inn I biler og fly og den slags? Ja. Ja, først og fremst med tanke på vekt, så det jo da at jo, hvis vi har lettere, altså biler og fly som veier mindre, så går det også med mindre drivstoff. Så det da grunnen til at man prøver å finne stadig, prøver å lage stadig flere nye komponenter da, I aluminium eller andre lette materialer I stedet for I stål for eksempel. Så det jo da dette her med styrke da, som et lite dilemma her da. Aluminium jo tross alt en del svakere enn stål, men da forsker man jo på å lage nye, sterkere aluminiumslegeringer og finne nye forskjellige prosesser som kan styrke aluminiumslegeringer. Ja, så det en liten oversikt over forskjellige anvendelser. Så vi har da transportindustrien, vi har ja, konstruksjon, den på 19.000 nede der. Den brukes jo mye I bygninger også, da først og fremst kanskje på ytre eksteriør, fasader og den slags. Ja. Så det jo da selvfølgelig emballasje som ble nevnt, aluminiumsfolie, og også I strømledere, kabler, veiere. Rent aluminium en meget god strømleder. Ja, litt grann om fremstilling og produksjon. Rekker ikke å komme så veldig langt I dag, men kan ta litt om det. Så vi skiller da mellom egentlig to forskjellige generelle fremstillingsmåter da, eller to forskjellige på en måte kilder til å lage nye aluminiumsprodukter. Det da det som kalles for primær aluminium, eller primær aluminiumsproduksjon, som da fremstilling av nytt metall, rett og slett, fra råstoff. Det råstoffet det kalles for bauxitt, som en slags type bergart, en slags mineral som egentlig en blanding av mye forskjellig art, men som blant annet inneholder en ganske stor mengde aluminiumsoksid, som da igjen videre kan utvinnes, og deretter kan man fremstille rent aluminium da, fra aluminiumsoksiden. Og så har vi da den andre måten, som da å bruke resirkulert aluminium. Vi skal komme litt tilbake til det, men først litt om produksjon av primær aluminium. Så dette da en klump med bauxitt, som vi ser bildet av der. Så det på en måte den malmen, da, det vi må, det det mineralet som I all hovedsak inneholder det aller meste av aluminium som finnes I verden, utvinnes fra bauxitt. Det finnes det store forekomster av mange forskjellige plasser rundt I verden, særlig Afrika, Sør-Amerika finnes det mye av det, Russland. Kanskje ikke så lett å hente noe derfra I disse tider, men I hvert fall så må da det første trinnet I fremstillingsprosessen da å gå fra bauxitt til det som kalles for aluminiumsoksid, som I ren form et, I fast form, hvitt pulver. Det da kalles også for alumina, har en kjemisk formel Al2O3, og det under den prosess, det fremstillingen av det stoffet, hvor man bruker da det som kalles for Bayer-prosessen. Man må knuse denne her bauxitten og løse det opp I en slags løsemiddel, og så benytter man en eller annen kjemisk prosess da, som Bayer-prosessen, til å først da skille ut aluminiumsoksiden fra bauxitten. Og så det siste trinnet, som kalles Hall-Herold-prosessen, oppkalt etter de som fant opp den fremstillingsprosessen, hvor vi går fra aluminiumsoksid og får brutt av den kjemiske forbindelsen mellom aluminium og oksygen, slik at vi sitter igjen med rent aluminium, som da det siste trinnet, og det foregår ved hjelp av elektrolyse. Det vil si at putter den aluminiumsoksiden inn i en slags smelte, en slags saltsmelte, så har man to store elektroder som da dyppes ned i den blandingen der, og så tilfører man elektrisitet, og da vil, altså først så vil jo da aluminiumsoksidet løse seg opp da, i den her smelten, og så ved hjelp av den tilfører strøm på elektrodene, så vil da aluminiumsatomene gå til ene elektroden, og det andre så vil oksygenet fjernes. Da sitter jeg med rent aluminium. Og det en meget energikrevende prosess da, som nevnt, og det det litt av det som hovedårsaken til at det tok så lang tid før at aluminium ble begynt å ta til bruk da, på et såpass sent tidspunkt i historien. Så cirka 12-14 kWh trengs for å fremstille 1 kilo rent aluminium. Og sånn i mengdesett så det da krävs det cirka 2 kilo alumina för att få 1 kilo aluminium. Och så krävs det igen det dubbelt av det igen i mängd av bauxit. Så hvis vi säger att från 4 kilo bauxit så får vi 2 kilo alumina och från 2 kilo alumina får vi ut 1 kilo med rent aluminium. Så den antal eller massen av bauxit som hämtar ut, så får vi cirka en fjärdedel av det blir rent aluminium. Så dette da meget energikrevende, men, ja. Men det finnes jo da flere, det jo stor aluminiumsindustri i Norge, flere store aluminiumssmelteverk som finnes, hvor i, det noen som vet hvilken landsdel vi finner de fleste aluminiumssmelteverker i Norge? Hvilken del av Norge finner vi? Har vi store framställningsverk för aluminium. Så bland annat nämner Årdal och Sundalsöra och ja. Sauda. Var i Norge ligger det? Ingen som vet. Nej, det är på Vestlandet. Är det då någon som kan tänka sig varför det är strategiskt lurt att ha såna ting på Vestlandet. Som man känner till geografin där, ja. Detta ja, ja, kanske. Ja, någonting. Ja. Yes, helt riktigt. God tillgång på elektrisk energi i form av vannkraft. Det är mycket höga bratte fjäll, djupa fjorder, många fosser. God tillgång på vannkraft och därmed också elektrisk energi. Så ja, og det for så vidt også, som du nevner, så det ikke noe ulempe at det også ligger ganske nær kysten med tanke på frakt og sånn. Det også for så vidt et poeng. Så dette her må jo hentes ut. Det hentes jo ut særlig i Afrika og Sør-Amerika, må fraktes over ganske store avstander til de her smelteverkene. Og så sendes det også etter at vi har fått framstilt selve aluminium, så må det igjen eksporteres da ut til andre land i verden som skal lage noe videre, da, lage videre aluminiumsprodukter og foredle den aluminium som lages da, blant annet på smelteverket i Norge. Ja. Så det da framstilling av primær aluminium. Det også en sånn YouTube-lenke her som dere kan kikke på. Det der viser en sånn animasjonsvideo av fremstilling av aluminium. Det noen slags bedrift nede i Emiratene som har lagd den der. Det ikke ment som noen reklame for den bedriften, men det i hvert fall en god visualisering av hvordan aluminium fremstilles. Så ta gjerne en titt på den videoen. Ja. Til slutt bare si litt om resirkulerbarhet av aluminium. Ja. Aluminium veldig godt egnet for resirkulering på grunn av at det har et veldig lavt smeltepunkt da, sånn relativt sett til metall å være. Det gjør at det en veldig stor energigevinst ved å lage aluminiumsprodukter fra resirkulert aluminium I stedet for å fremstille ny primær aluminium. Så aluminium, sitt smeltepunkt på ca. 660 grader. Og det lave smeltepunktet gjør at sånn cirka så bruker vi kun 5% av energitilførselen til å omsmelte resirkulert aluminium I stedet for å fremstille ny primær aluminium. Men for stål så ikke den energigevinsten så stor da, I forhold til å lage fremstille nytt stål. På grunn av at stål har så høyt smeltepunkt, det jo på over 1500 grader. Det jo godt, 2,5 gang så høyt omtrent som I aluminium. Så der har vi cirka 50% energigevinst på resirkulering av stål, mens, eller, altså 50% av den energien som trengs for å lage nytt stål, trenger vi da for å smelte om resirkulert stål, mens for aluminium så trenger vi bare 5% av energien. Så den grafen her viser da litt sånn hvordan utviklingen går da I andel av produsert primær aluminium og av resirkulert aluminium. Så den gule grafen, altså den gule og den oransje grafen viser da på en måte prosentandelen da av all aluminium som produseres, hvor mye I form av primær aluminium og hvor mye I form av resirkulert aluminium. Så sånn per I dag så det nå på sånn mellom 35 og 40% av all aluminium per I dag I form av resirkulert aluminium, da, eller altså av nye aluminiumsprodukter da, som lages I dag, så kommer cirka 35% fra resirkulert aluminium, og resten da fra primær aluminium. Men tendensen at en stadig større prosentandel blir fra resirkulert aluminium, det det man prøver å oppnå. Så innen 2050 så vil man da regne med at andelen resirkulert aluminium vil passere andelen av primær aluminium. I hvert fall det man anslår vil bli utviklingen videre. Ja. Ja, det et godt spørsmål. Altså, så lenge, hvis man klarer liksom å skille ut altså andre stoffer, altså I hvert fall hvis jeg snakker om rent aluminium, så kan jeg ikke tenke meg at det noe begrensning på det. Det som gjør at det litt begrenset jo at vi har aluminiumslegeringer, som da gjør at vi har en blanding av en del andre stoffer der, så det ikke sikkert at man vil lage, altså, at det resirkulerte produktet skal være I akkurat den samme legeringen, så da må man finne en metode å skille ut de andre metallene som tilsatt på, da. Som kan kanskje gjøre at dette blir litt mindre effektivt. Da. Men sånn, I prinsippet så skal det ikke være noen begrensning på det, men jeg vet ikke, sånn I praksis så det jo, vil det jo alltid kunne kanskje være litt, komme litt, bli litt og litt mer urent, kanskje da. Kanskje. Ja. Så da tror jeg det så langt vi kommer på dette her I dag. Vi fortsetter på aluminium neste uke. Da tenkte jeg til slutt I dag at vi tar en liten kahoot på det vi har hatt om stål. Så får vi se hvor mye dere husker der. Jeg bare finne fram den. Så da kan dere gå inn på kahoot.it på telefonen deres. Skal vi se. 17 stykker her I dag. Noen 15 er inne. Noen som interessert å være med, som ikke har fått logget seg på enda. Ja, da venter vi litt. Ok, nå det 10 spørsmål fra det vi har hatt om stål. Yes. Første spørsmål. Vanligvis definerer vi stål som jern-karbonlegeringer med karboninnhold som lavere enn hva da? Litt forskjellig spredning, men I hvert fall 6 stykker svarte riktig, det jernkarbonlegeringer med karboninnhold under 2,06% som de definerer som stål. Neste spørsmål. Jern utvinnes fra mineralene hematitt og magnetitt. Disse kjemiske forbindelser mellom jern og hvilket annet grunnstoff? Ja, ikke så mange klarte den. Det jern- og oksygenforbindelser som det vi utvinner jern fra. Jern og karbon. Det tilsettes underveis. Så det 2 stykker som har klart begge spørsmålene. Spørsmål 3. Hva kjennetegner egenskapene til stål med høyt karboninnhold I forhold til stål med lavt karboninnhold? Ja, der hadde dere litt bedre kontroll på den. Det blir hardere og sprøere jo mer karbon vi har. Helt riktig. Ja, 2 stykker som alt riktig så langt. Spørsmål 4. Hva skjer med smeltetemperaturen I stål når vi øker karboninnholdet? Her kan kanskje fasediagrammet gi et lite hint, hvis man vet hvordan man skal se etter. Ja, 9 stykker, litt over halvparten. Jeg vet at det blir lavere, så at likvidusslinja går litt nedover mot høyre på diagrammet. Det betyr at smeltetemperaturen går litt ned når vi tilsetter mer karbon I stål. Ja. Spørsmål 5. Perlitt en mekanisk finfordelt blanding av hva da? Ja, litt uenighet der, men det 5 stykker som svarte riktig da. Det ferritt og sementitt. Ja, 2 stykker som drar litt ifra her, som har alt riktig så langt. Det bra. Et autektoid stål inneholder, hva da? Ja, 8 stycken. Så att det är när det är 0,8% karbon då har vi ett eutektoid då. Fortsatt de samme to som I toppen. Spørsmål 7. Hva står forkortelsen IT for når det snakk om IT-diagram? Cirka halvparten, klarte den. Isoterm, transformasjon. En som gikk for irreversibel totning. Så da. Tre spørsmål igjen. Hva kalles den hardeste strukturen vi kan få ved brånedkjøling av austenitt? Ja, 10 stykker husker det. Martin sitt. Neste siste spørsmål. Hvilken metode kan vi benytte for å forebygge sprekker ved dannelse av Martin sitt? Den kanskje litt vanskeligere, hvis noen husker godt fra sist. Ja, tre stykker. Husk at det heter stegherding. Det betyr at vi først nedkjører til en temperatur som litt over omvandlingspunktet til Martin sitt, og holder det der en stund, slik at temperaturen rekker å jevne seg ut, og så avkjøler vi videre. Ja, der bomma for første gang lederne. Siste spørsmål. Hvilken eller hvilke avkjølingskurver gir ren Martin sitt? Ja da, 10 stykker fulgte med I starten av timen I dag. Det nummer 1 og 2. Da vi seiersballen. Ane på tredje plass. Michel på andre. Vinneren Marit. Gratulerer. Yes, da runder vi av der for I dag. Da får dere hygge dere på Rødfoss. Så fortsetter vi med aluminium neste uke, så blir det lab på fredag.